Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 26-njy mart hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda gara bazarda dollaryň alyş-çalyş bahasy 33 manatdan geçdi. Marda mallaryň aşlygy we keselçiligi dowam edýär we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Hitaýyň dünýäniň iň güýçli döwleti bolmagynyň öňüne aljakdygyny aýtdy we Hitaýyň söwda meselelerinde halkara düzgünlerine görä hereket etmek üçin basyşy dowam etdirjekdigini aýtdy. 25-nji martda geçirilen ilkinji metbuat ýygnagynda Biden Hitaýyň maksadynyň dünýäde öňde barjy ýurt bolmakdygyny bellädi we meniň pikirimçe bu amalaşma sebäbi Amerikanyň Birleşen Ştatlary ösmegini dowam etdirer diýdi. Şelehim Biden Hitaýyň prezidenti Si Jinpingi Ortaýyň prezidenti Vladimir Putin bilen deňleşdirdi hem ikisiniň de awtokratiýanyň geljegini tolkunudygyna we demokratiýanyň çylşyrymly dünýäde işläp bilmejekdigine ynanýandyklaryny aýtdy. Ýöne Birleşen Ştatlary Hitaý bilen gapmagarşylyk gözlemeýär diýip Biden bellädi. Emma Pekini Gonkongda demokratiýanyň ýa-da aýdyşy azlyk Uygurlara yaramaz çemeleşmegi we harby taýdan güýçlenmegi ýaly metelelerde jogapkärçiligi çekmek üçin Birleşen Ştatlaryň öz ýaranlary bilen işleşjekdigini habar berdi. 25-nji martda 85 ýaşynda Türkmen hökümetiniň başlygynyň öňkörün basary Nazar Söýünow aradan çykdy. Nazar Söýünow 1990-njy ýyldan 1994-nji ýyla çenli Türkmenistanyň prezident geňeşiniň agdaty ýanyna çykdy. Sady toplum we senagat komitetiniň başlygy boldy. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň öňkörün basary Şerhem Nevitgaz ministri bolup işledi. 1994-nji ýylyň sentýabr aýynda işden boşadyldy. 1995-nji ýyldan beri orta etdi yaşady. 1997-nji ýyldan beri türkmen häkimetlerini açyk tanqyd edip çykyş etdi. We daşary ýurtlardaky watandaşlar bilen gatnaşyklar boýunça Rodina bileleşiginiň ýerine ýetirji komitetine ýol başçylyk etdi. Yüzlerçe etniki Uygur Ankara'da ve İstanbul'da Hıtay'ın dışarı işler ministri Wang Yi'nin taparını yadgırmak ve Hıtay'ın Demirgazık günbatarındaki Sinzan sevitinde adam hukuklarının bozulmağına karşı Türk hükümetinden has bir pozisyonu talep etme için yürüyüş kuradı. 25. Mart'ta 1000 tövrege Uygur İstanbul'un Beyazit Meydanı'na yığınındı ve diktator Hıtay hem Uygur genosidini Beyazit lagerleri yapyalı şıgarları öne sürdü. Türkiye'nin opozisyon kanun çıkarıcıları ve alımları hem Hıtay'ın Ankara'da Kılçıhanatının yanında hatkıçı demonstrasiya toporuna koşuldu. Aktivistler ve Birleşen Milletler Uramatının adım hukukları önçü vekilleri adından 1 milyon Uygur'un ve beyleki etadan Musulman adlıkların Sinzan'ın lagerlerinde saklanyanlığına idarlar. Hıtay hakimiyetleri ayarları zor bilen sterilizasyon etmekte ve mecburi zahmete çekmekte günahkarlanyar. Hıtay olsa haysadır bir hiyanatçılıklı hareketi inkar ediyar ve zahmet lagerlerinin iş yüzünde bilim vermek, ekstremizmi yok etmek ve girdeciler okurlandırmak yali maksatları göz önünde tutyanlığını öne sürýär. Ýewropa bileleşiginiň ýolbaşçylary agda döwletleriň arasynda COVID-19 wagtsinalaryny paýlamak baradaky düşünşmezligi çözüp bilmediler we munyň koronavirusa garşy käbir wagtsinanyň eksportynyň gadagan edilmegine sebäp bolup biljekdigini duýdurdylar. 25-nji martda Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen kompaniýalaryň Ýewropa bileleşigine wagtsina bilen üpçün etmek boýunça öz borçnamalaryny ýerine ýetirýänçe COVID-19 wagtsinalarynyň Britaniýa we beýleki ýurtlara eksport edilmegine ýol berilmejekdigini duýdurdy. Von der Leyen AstraZeneca vaksinasyny agdap sanjymlary eksport etmezden ozal kompaniýalaryň Ýewropa bileleşigine girýän ýurtlary bilen baglaşan şertnamalaryna hormat goýmaldygyny aýtdy. Niderlandlardaky AstraZeneca zawody üns merkezinde galýar, Britaniýa onuň öz vaksina üçinçiliginiň bir bölegi hasaplaýar. Sammitiň ahyrynda Ýewropa bileleşiginiň liderleri 10 million dozadan ibarat vaksinanyň indiki tapkyryny nädip bölünjekdigi barada karara gelip bilmediler. Ve muny ilçilerin gelecekki yığınağına geçirmege ılalaştılar. Vaksinanı iyi vermegin giyiciktirilmegine karamadın, Ýewropa bileleşigi henidim uly yaşlı iladın 70%'na tomutun ayağına çenli sancım edilceğine anam bildiriyar. Bu aralıkta Birleşen Ştatlarda vaksinasiya öne varyar. Bu olsa Prezident Joe Biden'ın vaksinasiyanı aprel ayının ahirini çenli ikkese köpültmek varada göz önünde tutan maksadına yetmek mümkinçiligin arttırıyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kebir tiyadirlikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.